әне жазам, не жазам деп созып жүргенде байқалмай неше трек қалып қойған жүрек түбінде. Қалмайды дед бүгінде айтам деген үмітпен, сөзін ойлап күнімен кейін ұмытып кеткен. Сода не керек, ойға басқа зат келет, қайталап бірнеше рет еске түссе керемет. Шумақтарды тере беріп бір гитара шеткендей айта берсең келе береді. Бли-бли-бли-бли на-на-на-на болмай қалды дегенмен жазам деп жүргенде ертең қарайған текст пен қағаздар шелекке кеткен. Жазылмағаны жазылғанның екі есесіне тең. Мои документы бико қазақша рэп ескілері өшіріліп кеткен. Блай 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 жаса егер ол ұнамаса, мен одан да жындысын ойлап табам құдай қаласа. Деген сөздер көп болды шіркін, қалды далада. Жүргендері дүниесін ашып жауап арала. Егер менен біруге минус кетсе, сенем тақырып ташады деп себеп. Ертең кезек келер сұрайды менен, қандай сәлем сондай жауап берем. Сондықтан маған әрбір жол, әрбір дыбыс, әрбір бит, әрбір минус, бәрбір әрбір акапелла қымбат. Қағаздан экранға шығарған сөздерім шымба. Ешкім уайымдамасын, бәрі жанымның ығында. Неше трек қалып қойған жүрек түбінде, жаң басып ұмытылған жарыққа көрінбей. Жойылған нәрсе енді қайтпайды сә, елге танылып ие болмайды атаққа. Неше трек қалып қойған жүрек түбінде, жаң басып ұмытылған жарыққа көрінбей. Жойылған нәрсе енді қайтпайды сә, елге танылып ие болмайды атаққа.
Жатқан екі ақ парақтан құрам өлең, біріне екі үш дәптерім тыста боп бөтен. Жүректен шығар жер аста өніні де, айтылмаған неше трек бар әлі де түбінде. Represent, bounce, lyric ән өні де, шыға жатыр әлі де. Тақырыпқа қатысты айтарым бір әркімге, yeah. Ал енді тыңда қалып қызықтан ала бер жетер бақша бауын. Босады буын құмар сөз тартар ішке, қане тісте емдеп жар жақсы созып піскені де. Ақынның шешен тілінде шын қала дегенім шеше. Дәмінәнің татып көре бере наша қор шегіле. құмар шаңын кетті кеше, қош есі тепкен жынға ерешеге шеге. Төрт аяқты шақырды босаты дене осы сәттерейін. Нәпсі дос айт тілінде иттің бос әңгімен мәні кетіп кәптім. Шалқай шалқай есірттері сөз ендігі мұналай. Шабыты келісімен жаңа ақын тәй тәлі. Бір екі өлең айттай қалай. Бірінші қадам пәстеу кезең бастау. Толық болмаса аттану бағыт ала Мәскеуден жық боп опайға. Дәрежелі есім асау тұжырар ауа жетпес танауға. Айту қасынан шығуға жет жұлдыз боп атауы. Қалауын жүректімде естіртермеді. Бір екі кесі кетті маликтан ба қылып берген белгі. Жүректен шығар әнді шығар әлеф ләм деп. осы міне рэп мән бер. айтылған оқиғаның екеуіне де ұқсама. одан да әндет неше трек қалып қойды жүрек түбінде. үңіліп тұру керек білек түріп сұра жүрек қағыз тілінде. дұрыс төмен бетке тұтар басқа сені соғар жүрек түбінде. ол түбінде, yeah. түбінде.
неше трек қалып қойған жүрек түбінде, жаң басып ұмытылған жарыққа көрінбей. жойылған нәрсе енді қайтпайды сә, елге танылып ие болмайды атаққа. неше трек қалып қойған жүрек түбінде, жаң басып ұмытылған жарыққа көрінбей. жойылған нәрсе енді қайтпайды сә, елге танылып ие болмайды атаққа.